Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Zaburi sura ya 127. Na kwa kuwa leo ni siku yetu ya kwanza baada ya muda mrefu sana, tutafundishana kwa ufupi, lakini pia tutapata muda mrefu wa kuomba. Ndugu zangu, kuomba ni kazi. Haleluya. Kuomba ni kazi. Lakini kila unapopata nafasi ya kuomba na ukaomba serious, baada ya muda kidogo utayaona maombi yako yanafanya kazi. Kwa hiyo kila wakati unapoomba inakuwa kama huombi, lakini unaomba. Then baada ya muda kidogo utayaona tu matokeo ya maombi yako. Yani maombi ni kama vile mtu anayekohoa, maombi ni kama vile mtu mwenye mahusiano, maombi ni kama vile mtu mjamzito. Hata ukiaficha kiasi gani, kuna namna tu mtu anayeomba na mtu asiyeomba ni watu wawili tofauti. Na leo nitakwambia kwa nini. Ni kwa sababu kuomba maana yake nini? Kuomba ni kusema hivi, ninavyo vitu vyangu vyote vya mwilini. Kazi nzuri ninayo, ndoa nzuri ninayo, mahusiano mazuri ninayo, mimi mwenyewe ni mzuri, kila kitu changu kinaendelea vizuri, kazini kwangu kuko sawa, lakini sijitoshelezi. Mwanadamu hajajiumba, mwanadamu ameumbwa. Kwa hiyo mwanadamu hajitegemei, mwanadamu anategemezwa. Ukimuona mtu yoyote mahali anatengeneza mazingira, anaongea, anajifanyisha, anajibrag kana kwamba anaweza kila kitu kwake yeye mwenyewe, kuna namna tu kuna kitu hakiko sawa hata kwenye akili yake mwenyewe. Mtu hajajiumba. Haleluya. Mtu hajajitengeneza. Mtu ameumbwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo moja kuanzia 22 pale na kuendelea chini kabisa hapa, habari za uumbaji zinapoanza. Maandiko nasema kwa mavumbi ya ardhi Mungu akamfanya mtu. Kwa hiyo mtu hajajifanya. Tumeanzia hapo leo. Mtu hajajifanya. Mtu amefanywa. Kuna kitu kimemfanya mtu akawa mtu. Kwa hiyo kwa sababu kuna kitu kimekufanya kama ni kitu, lakini kwa sababu Mungu amekuumba, hakuna namna utajitegemea. Kila wakati itatakiwa ukae mkao wa kuegemea. Yani kuwe kuna mahali ambapo kwa hapo unaweka tumaini, kwa hapo unaweka tegemeo, kwa hapo unaweka nguvu, kwa hapo unaweka fokasi yako yote ya kwamba nategemea pale. Haleluya. Kwa hiyo maombi maana yake nini? Maombi unajionesha wewe mwenyewe. Maombi unawaonesha watu wengine, lakini zaidi ya yote maombi unamuonesha Mungu kwamba nakutegemea. Kila mtu ambaye asiyeomba, kila mtu au ambaye ana mock harakati za waombaji, mambo yanaendelea sana kwenye taifa. Kama watu ambao tunaangaliwa na watu wengi, hatuwezi kujidai kama hatuoni, tunaona. Lakini katika harakati za mambo yanayoendelea kwa mtu mmoja mmoja, kwa vikundi vya watu, kwa watu wenye imani, kwa watu wa kanisani na nyumba kadha wa kadha za ibada, watu wanaohamasisha maombi wanaonekana kana kwamba hawako real. Wanaonekana yani kana kwamba ni waoga, kana kwamba ni masnitch, naenda mbele kidogo, kana kwamba ni machawa, kana kwamba ni waongo. Inatakiwa wote tusimame tufanye fujo ndio ionekane kana kwamba tumekerekwa na jambo fulani. Ndugu zangu, naomba niendelee kutokea hapa niseme hivi, kwenye haya maisha ya kumtegemea Mungu kuna jambo moja la msingi sana, ndugu yangu, nataka uondoke nalo leo. Ya kwamba kuna kitu kinaitwa njia. Na kwenye mambo ya Mungu ni hivi, ni sisi ndio tunafuata njia za Mungu, ila sio Mungu anafuata njia zetu. Ni kitendo cha pride, ni kuwa na masifa kupitiliza, ni kuwa na kiburi kuhisi kwamba unaweza kufanya jambo bila Mungu. Huwezi. hakuwezi kuanzia kwenye Biblia wakati inaandikwa mpaka baada ya zama zetu ambazo mpaka sasa ambazo zama zetu zipo, ndugu zangu, ni wanadamu ndio wanafuata njia za Mungu. Hakuna mahali hata moja ambapo Mungu eti ameshuka kufuata njia za wanadamu. Kwa hiyo njia za Mungu ambazo inatulazimu tuzifuate zinatupelekea sisi kwenye kuomba. Unapoomba wewe sio mdhaifu. Nilikuwa nafundisha hapa mara kadha wa kadha, nimesema kwanza maombi sio kwa ajili ya watu weak. Maombi sio kwa ajili ya watu wadhaifu waliochoka choka. No, maombi ni kwa ajili ya mashujaa, watu wenye missions, hallelujah, watu wenye visions, watu wenye mipango ya kusukuma projects fulani mahali. Huwezi kufanya bila maombi. Nilikuwa nawaambiaje hapa ndugu zangu, kila njia unayopita ya mwilini, njia ya mwilini sio salama. Kuna mahali itakufikisha hutaamini. Wewe ni shahidi. Njia za mwilini zina shida. Njia za mwilini zina changamoto. Na kwa nini zina changamoto? Kwa sababu zinampunguza Mungu kwenye viwango. Kila unapotangulia wewe mwenyewe, kila unapoagiu wewe mwenyewe, kila unapotoa mikwara wewe mwenyewe, kila unapojitutumua wewe mwenyewe, unamuonesha Mungu ya kwamba unaweza. Hata ungekuwa wewe, ukishakiona kitoto au kirafiki chako au yoyote ambaye anakuonesha kwamba anaweza kuliko wewe, kuna mawili: utapambana naye ili umuoneshe kwamba wewe ndio unaweza, au utamwacha ili atangulie mbele akafe. Haleluya.
Amen.
Haleluya. Kwa hiyo ndugu zangu, utiwe moyo usiku huu wa leo.
Amen.
Maombi yanafanya kazi.
Amen.
Maombi yanafanya kazi.
Amen.
Yanaweza yasifanye kazi kwa wakati unaoutaka wewe.
Yes.
Lakini maombi yanafanya kazi.
Amen.
Na kumtenga mtu na maombi ni kumwambia Mungu kwamba naweza bila wewe. Kwa hiyo ukaenda mwenyewe. Kwa hiyo mwanadamu, kama ambavyo nimesema, mwanadamu hajajiumba au hajajitengeneza mwenyewe. Mwanadamu ametengenezwa. Kwa hiyo yule aliyemtengeneza, yule aliyemuumba, anao wajibu wa kumsaidia, wa kumpa like Emmanuel book kwamba mimi ndo nimekuumba. Kwa hiyo duniani ndio hapa karibu, tunaenenda hivi, tunaenenda hivi, tunaenenda hivi. Ni kama tu ni hesabu rahisi sana. Ni hesabu rahisi tu, ulitakiwa kuelewa kwamba kama ambavyo mama anaweza akawa na mtoto wake pale nyumbani, amemzaa mtoto bado ni mdogo, anajifunza kila kitu kutoka kwa mama. Haiwezekani kitoto kikawa ndio kimefika halafu chenyewe kinajua kila kitu. No, lazima umuelekeze, tunakula hivi, tunaongea hivi, tunazungumza hivi, shuleni ni hapa, ukirudi unafua hivi uniform. Kila kitu mtoto anajifunza nyumbani. Na ndio maana kama mtu baadhi ya vitu hajajifunza nyumbani, huku uraiani wanasumbua kweli, kwa sababu kuna vitu vingine vidogo vidogo ama vikubwa vikubwa ilitakiwa tujifunze nyumbani. Kwa hiyo kazi ya mtu na maombi ni kuwafanya wawe pamoja, wawe sawa, wafananiane, lakini pia mmoja amtegemeze mwingine. Kila unapoomba, maana yake unasema hivi, naomba msaada, naomba msaada, si kwa mtu, haleluya. Naomba msaada, sio kwa baba, sio kwa mama. Naomba msaada, sio kwa serikali na shirika binafsi. Naomba msaada, sio kwa mama piti wala baba piti. Naomba msaada kwa viumbe vya rohoni visivyoonekana kwa macho. Viumbe hivi vinaweza vikanisaidia. Kila unapofumba macho yako mahali popote, ukamuomba Mungu juu ya jambo lolote, simply means hiyo inamaanisha kwamba naomba msaada kwenye jambo hili, siwezi kwenye jambo hili, siwezi, naomba nisaidiwe. Lakini kwa kuwa unaomba, maana yake ni kwamba na viomba viumbe vingine, namuona baba sawa pale, namuona mama sawa pale, naona ndugu zangu jamaa na marafiki, nawaona sijui watu wa kanisani ofisini naona. Lakini misaada ya wanadamu ina namna fulani hivi ya kuleta mambo yasiyofaa. Lakini sasa nauomba msaada wangu kwa Mungu. Kwa hiyo kila unapoomba unatuma alarms, haleluya, unatuma signals kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba nahitaji msaada hapa, siwezi mwenyewe. Sawa ni na akili, sawa ni mzuri, sawa ni mrembo, sawa ni muongeaji, lakini nahitaji msaada.
Amen.
Haleluya. Na tumeumbwa sisi kuhitaji msaada, ila sio kutoka kwa watu.
Yeah.
Haleluya. Tumeumbwa sisi kuhitaji msaada. Hakuna mtu anasema hivi, mimi jeshi la mtu mmoja. Ni hizo tu harakati zako uko unakozitoa mwenyewe unakozitoa. Za kusema hivi sisi tujiunge. Kila mtu ameumbwa kuhitaji msaada. Kila mtu ameumbwa na ka element kidogo na kikubwa ndani cha kutegemea, lakini sio kutegemea mtu. Ndio maana Biblia ikaweka wazi kasema inapokuja swala la watu amelaaniwa mtu yule. Yeah. Amtegemeaye mwanadamu na moyoni mwake amemfanya kuwa kinga yake. Huyo mtu amelaaniwa. Hataona mema japo amelaaniwa. Lakini amebarikiwa mtu yule. Yule yule amtegemeaye Mungu. Kwa hiyo kumbe kuna kutegemea watu na kuna kutegemea Mungu, na kuna moja lina baraka na jingine lina nafungua pamoja na mimi Zaburi ya 127. Leo nataka nizungumze kitu kidogo tu. Haleluya.
Amen.
Leo nazungumza habari za ulinzi. Haleluya.
Amen.
Leo nazungumza habari za ulinzi. Na ulinzi na uzungumzia leo, najua kabisa nyumbani kwako unaye masai hapo nje anakulinda vizuri. Amesinzia au hajasinzia hujui. Siku moja nilisafiri nikawa nimekwenda Morogoro. Sasa nikawa nimemwacha baba nyumbani pamoja na wapendwa wawili watatu. Lakini kampuni ya ulinzi pale nyumbani ikawa imetuletea mlinzi mpya. Wakati natoka kuelekea Morogoro nikamuona, nikamwambia mbona mpya? Akaniambia yes, kampuni yetu imenileta hapa leo nilinde hapa kwako mama. Na mimi nimefurahi sana, na akaanza kunijaza. Mimi naamka na wewe naamka na mapiti moyo, nikasema mlinzi unaamka maana yake unalala, nimekwisha. Wameniletea mlinzi nyumbani na ananijaza, you know, ananisifia. Nasema mama, nimefurahi sana. Mie, okay, sawa. Kipi kimekufurahisha na umekuja siku ya kwanza kazini? Anasema nimefurahi kwanza kukuona. Mie, sawa. Ni compliment nzuri. Ya pili, akasema nimefurahi kwa sababu mimi ni mdau wako. Nikasema ehe, wale mafanzi. Safi kabisa. Na kuangalia usiku. Wapi? Amka na mama piti. Nikasema wow. Kwa hiyo akasema huwa naamka mama. Moyo ukapiga alarm. Ta, wameniletea mlinzi anayelala ila anaamka saa 9 kwenye amka na mapiti. Nikasema ole wangu mimi. Lakini sikutaka kuanza fujo. Nikamwambia karibu sana, wamekuelekeza kila kitu. Akasema wamenielekeza mama. Leo unaamka? Nikasema leo tumetulia kwanza, kwa sababu by that time tulikuwa tuna maombi yetu ya siku 30 pale Millennium Towers kanisani kwetu kwa PT. Na niliona ndugu zangu ni vizuri tukaomba pamoja kwenye yale maombi. Maana mlishaanza kunizushia. Au kaenda wapi? Au atakuwa ana nini? Kwa hiyo ilikuwa ni katikati ya zile siku 30. Kwa hiyo nikamwambia ndugu zangu, mama ulienda wapi? Kwa nini kwanza unafuatilia mambo yangu? Nilikuwepo. Nilikuwepo kanisani Millennium Towers siku zote. Nilikuwepo na tulikuwa tuna maombi yetu vizuri pale kila siku jioni. Mimi nilikuwepo Millennium Towers. Lakini niliona kwa heshima na imani kubwa nilionao juu ya mtumishi wa Mungu. Nikasema maombi ya siku 30 pitia naongea habari za miaka 5 hayawezi kunipita. Nikasema na mimi nataka niende miaka 5 naamka na mama pitia. Na mimi nikasema naitaka miaka 5 nikiwa mimi pamoja na wewe tunaamka na mama pitia. Nikasema hapana, amka na mama pitia wote tunaenda kuchukua baraka zetu za miaka 5. Haleluya. Na yangu matumaini 2030 mimi na wewe tutakuwa hapa tukiendelea kuamka, isipokuwa tu tutakuwa wengi sasa. Yani tunaamka mimi, tunaamsha na watoto wako sasa na wajukuu zako. Muda huo sasa utakuwa ushapata vitu vingi, lakini bado amka na mapitii itakuwepo. Haleluya. So nikawa natoka pale nikaondoka nikasafiri nikafika Morogoro. Hiyo ilikuwa nilikuwa natoka nyumbani around kama saa 3 usiku hivi. So kwenye kama saa 5:30 nilikuwa tayari nimeshaingia Morogoro. Nikamwambia mzee nimefika na mshukuru Mungu. Sasa kufika saa 7 kamili, Piti huwa na tabia ya kutoka nje usiku pale nyumbani na kuamka peke yake. Inakuwa sio amka na baba Piti, anakuwa peke yake anatembea na kufanya maombi pale nyumbani katikati ya ziara na maombi na kutembea tembea kulitia jina la Bwana. Akafika pale kwenye kibanda cha mlinzi. Yule mlinzi mpya aliyeniletea, aliyenijaza. Ndio maana maneno ya kutia Mose Ngnesi atake. Alikuwa amelala. Saa 7 kamili amelala. Akanipigia akaniambia, "Aisee, nani kamleta huyu mlinzi?" nikasema nimekwisha, ole wangu mimi. Atakuwa amelala tu. Nikamwambia mzee, usingizi huwa unatokea. Ubinadamu, muamshe. Ah! Tikisa tikisa kama chupa ya Pepsi, katulia tu. Katikiswa katikiswa katulia tu. Unajua nani pitia alifanyaje? Akachukua simu, akampiga picha, akanitumia. Akaniambia umemwona mlinzi wako? Akatoka kuwa mlinzi wa nyumbani, akawa mlinzi wangu. Akaniambia umemwona mlinzi wako? Nikasema sio mlinzi wangu. Huwa anakapo mlangoni kutusaidia kufungua geti na kufunga. Amelala, nikasema amna, akasema nimemuamsha. Akamchukua na video. Anamuamsha, anamshika. Wewe, akamsachi. Alikuwa na silaha zake pale. Akazichukua zile silaha. Pitia akaondoka nazo, kilungu, panga, jembe na silaha nyingine mbalimbali. Pitia akazichukua, akaingia nazo ndani akazifungia. Jamaa amelala mpaka saa 11 kamili asubuhi. Amelala kabisa. Na kilichotokea ilipofika tu saa 11 kama kasoro hivi, ikabidi Pitia apige simu kwenye ile kampuni ya ujenzi ya ulinzi. Akasema mmeletea mtu mpaka na wasiwasi. Bosi wake akawa amekuja pale anasambaza wao walinzi maeneo mengine. Akasema ndugu yangu umepatwa na nia sawa, usiongeze mzito sana. Nikasema wow. Ndio maana binadamu ameumbwa kumtegemea Mungu tu. Imagine kama Pitii na familia nzima wote tungekuwa ndani. Tumelala. Mioyo yetu na akili zetu inasema hivi, tuna mtu nje anatulinda. Tuna mtu nje anatulindia vitu vyetu. Tena nasogea mbali kidogo. Kuna mtu nje anatulinda sisi na watoto wetu. Huyo mlinzi mwenyewe amelala. Zaburi ya 127 mstari wa kwanza. Haleluya.
Amen.
Nataka kuzungumza kwa ufupi habari za ulinzi. Lakini ulinzi nao uzungumzia leo ndugu zangu, sio ulinzi wa mali na magari na majumba. Kwa sababu ulinzi huo sofa tunavyoongea mimi na wewe usiku huu, tayari wewe ulishauweka kabla mimi sijaongea chochote. Sizungumzii pia ulinzi wa habari ya vitu vyako, fedha zako ulipoweka, umeshaweka kwenye Tigo Pesa na Mpesa, na password umeiseti mpaka wakati mwingine unajichanganya kwa wakala. Password ni kali mpaka unasahau. Mama toa anasema ngoja kwanza nikumbuke 1900. 1679. Mimi nimeweka ngapi? Anaweka 79. Inakataa. Titi wanakuambia voda zimebaki awamu 4. Sio za uongozi, zimebaki awamu 4 ukiingiza. Ukiingiza wrong password, tunafunga line. Sizungumzi huo ulinzi. Hapana ndugu yangu, sizungumzi ulinzi wa simu yako binafsi. Hapo ndo sitaki kufika. Kwa sababu kwenye gallery, kwenye picha, kuna password. Kwenye SMS za kawaida umeweka password. WhatsApp sitaki kufika kabisa, maana hapo ndo umeweka kabisa sura yako. Tena wengine mmeweka sura ukiwa unacheka. Ili hata ukilala, jamani, ili hata ukilala, wakati mwingine tunashindwa kukuwekea, inakataa, inasema denied. Denied, kumbe uliweka ile face ID ukiwa una smile. Kwa hiyo tunashindwa. Haleluya wanadamu. Ah wanadamu, mnajitiada za kuficha. Mimi sizungumzii hayo. Na uzungumzia ulinzi wa moyo wako. Haleluya. Na uzungumzia ulinzi wa kwako wewe mwenyewe. Wewe ni muhimu kuliko simu yako. Wewe ni muhimu kuliko nyumba yako. Wewe ni muhimu sana ndugu yangu kuliko gari yako. Wewe ni muhimu kuliko mahali unakofanyia kazi. Haleluya. Wewe ni wa muhimu kuliko kitu chochote. Kwa hiyo kabla hujatoka nje na kutaka kulinda vitu vingine. Siku moja niwahi kufundisha hapa nikasema ndugu zangu, hata mtu anapovaa lazima uvaaji wako wa nguo uende sawa. Kuna vitu vinaitwa nguo za ndani na kuna vitu vinaitwa nguo za nje. Ukianzia kimoja kwenda kingine kwa usahihi unakuwa sawa. Lakini ukianza kingine kwenda kingine bila usahihi unakuwa unaonekana kama chizi. Nguo iliyotakiwa ikae ndani ni nguo kabisa. Ni nguo kabisa, haleluya. Ni nguo kabisa iliyotakiwa kuwa ndani. Lakini bahati mbaya ukasahau. Hukua, haikuwa makusudi, ila umesahau bahati mbaya ukaivaa kwa nje, unatupa image tofauti juu ya utendaji kazi wa akili yako. Kwa hiyo kama ambavyo kila unapovaa nguo zako lazima ujue hii ni nguo na itanguliza nani, and then kuna nyingine naivaa kwa nje. Na ndio maana tukiwa tunatembea barabarani au mahali pa tofauti tofauti, ukakutana na mtu amevaa nguo za nani tu ya nje hajavaa, wewe mwenyewe unaanza kupata mawazo, shida ni nini? Kwa nini? Kwa sababu kuna mpangilio maalum, haleluya, ya kwamba mtu avaaje. Likewise, vivyo hivyo kwenye ulinzi, kila unapoanza kulinda tu vitu vya nje halafu vya ndani havijalindwa, something is wrong.
Yes.
Na hakutakuwa sawa. Haleluya. Kama vile ambavyo unaweza kumuona mtu amevaa nguo ya ndani juu ya nguo ya nje, jinsi anavyochekesha. Jinsi anavyochekesha. Jinsi anavyoshangaza. Wewe tu imagine tu, wewe hapo nyumbani, imagine tu wewe hapo ulipo. Piga nguo yako ya nje kwanza, yoyote unayoipenda. Halafu kwa juu piga nguo zako za ndani, zile ndogo ndogo. Hmm? Yaani umevaa shati kama wewe ni kijana wa kiume, halafu juu ukapiga vest. Unaonaje hapo? Ulivyopendeza. Si inashangaza? Ndivyo hivyo hivyo inavyokuwa unapoutoa ulinzi kwenye sehemu ya kuanzia nje kwanza, halafu ndani unapaacha, ndio panaleta maafa. Zaburi ya 127 mstari wa kwanza, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Haleluya. Kwa hiyo yako mambo kwenye maisha kwanza ni ya kujenga au yanajengwa. Lakini baada ya kujenga, cha pili kinachofuata ni ulinzi.
Amen.
Kwa hiyo ulinzi unakaa juu ya kitu ambacho kimejengwa. Kwa hiyo anaanza mjenzi kwanza, anajenga, then anafuata mlinzi, analinda.
Amen.
Lakini hapa neno la Mungu limetupelekea mahali pa kuelewa tegemeo na egemeo, mambo ambayo nimeyasema mwanzoni ya kwamba mwanadamu hajajiumba, mwanadamu ameumbwa. Kwa kuwa mwanadamu hajajiumba, kwa kuwa mwanadamu ameumbwa, likewise anawajibika yeye na Mungu kushirikiana kwenye ujenzi moja, lakini pia kwenye ulinzi. Ndugu zangu, vitu vya nje havina shida. Sofa unajitahidi sana kuvilinda. Unajitahidi sana. Simu yako unailinda kabisa vizuri. Wewe mwenyewe unajilinda vizuri. Gari yako unaiweka sawa. Nyumba yako unaweka sawa. Ukishamaliza yote hayo, ndugu zangu, akili yako na moyo wako vinaendeleaje? Vinaendeleaje? How are you? Nilikuwa nawaambia hapa ndugu zangu throughout, tangia tumeanza amka na mapiti, naambia ndugu zangu kuwa makini. Nikafundisha hapa series amazing inaitwa Ushindi Usiopiga Kelele. Mkaniona mimi sio, mkaenda kupiga kelele. Hawayuni. Unashinda ndani kwanza, ndio unaenda kushinda nje. Unaongea na watu, unaongea na watu, unatoa mawazo yako ya maana ya msingi kabisa juu ya mustakabali wa mambo ya msingi, lakini unaongea na mapepo. Can you imagine canceling a demons? Hapa nilikuwa naambia ndugu zangu, hii habari ya kuongea, habari ya kutumia vitu vyote vya mwilini ni ngumu. Unajua kwa nini? Sometimes unaongea na ancestors. Unaongea na babu wa babu yako. Wewe mume wako sijui amerudi kutoka wapi, ana makelele. Unamjibu kitu fulani, anasema huyu mwanamke siku hizi hana adabu kabisa. Kumbe sio yeye, ni babu yake amekuja. Kwa hiyo babu akikuangalia wewe ni kama mjukuu. Kwa hiyo lugha unayoongea naye, anaona kama hii lugha kutoka kwa mjukuu kwenda kwa mimi babu yake, mbona kama hapa katikati kulitakiwa kuwe na heshima? Wewe unamuona kama mume, wewe unamuona kama mke, haleluya, wewe unamuona kama kiongozi, yeye anakuona wewe kama mjukuu wake. Kwa hiyo tunakwenda mbele tukiwa na mantics, tukiwa na reasons, tunaongea vitu vya msingi kabisa, ni haki kabisa, lakini we are canceling demons. Unaongea na demons, unawazaje kutokea hapo matokeo yatakavyokuwepo? Kwa hiyo ulinzi, kabla ya kulinda vitu vingine vyote, linda moyo wako.
Amen.
Linda moyo wako.
Amen.
Linda mawazo yako.
Amen.
Linda akili yako.
Amen.
Ndugu zangu, ulinzi wa kwanza ni jambo lako binafsi.
Amen.
Ulinzi wa kichwa chako, ulinzi wa moyo wako ni jambo lako binafsi, ndugu zangu. Hey, sikilize kwa makini. Sasa hivi tunaanza kuombea mioyo yetu. Juzi Pitia alikuwa anafundisha kanisani kwenye ibada za jioni, anasema hivi, watu wanaumwa mioyo. Watu mioyo yao imeumia, mioyo yao imeumizwa. Kutokea wapi? Mara ya mwisho ni mwishoni hapa nilikuwa nawafundisha ndugu zangu. Hey, imani huja kwa kusikia. Tukamwangalia dada yetu Rahabu kahaba. Tukaenda na Rahabu muda mrefu sana, tukazungumza habari za Rahabu kahaba. Ndugu zangu, nikamwambia hivi, nani anakuambia nini? Nani anakuambia ina nguvu sana kuliko anakuambia nini?
Yes.
Yaani nani anayekuambia jambo ana nguvu sana kuliko hata ujumbe? Ndio maana Mungu anakuja pale bustani ya Eden, hakujali ujumbe, anasema Adam, my dear, my dear one, sikuoni uko wapi na mai wako Eva? Adam anasema wewe na ujua hiyo sauti. Nimejificha. Ambe umejificha? Mimi na wewe tangia lini tunaanza kucheza michezo ya kukimbizana? Akasema nimejificha. Nimejificha kwa kuwa niko uchi. Uchi nilikuwa nao kila siku, hauna shida. Kila siku. Adamu alikuwa avai nguo na Eva na walikuwa sawa tu. Ni wewe peke yako na kikundi chenu kichache sana cha uamsho kimeanza juzi. Kichache sana hicho kikundi ndio ambacho bado mtu amevaa nguo na bado mnamtamani. Yaani ndio nachoka hapo hapo. Wale watu walikuwa hawavai nguo kabisa. Ndio maana na Mungu alikuwa anakuja kwa watu hawajavaa nguo. Mungu anakuja na anaongea nao. Wewe hapo watu bado wamevaa nguo, lakini ukianza kuongea nao una concentrate eneo moja tu. Wewe ungekuwepo zamani ungesumbua. Haya, Mungu anawauliza, habari za kuwa uchi imekuaje? Wanasema hivi, tunajijua sisi tuko uchi. Mungu akashtuka akasema, Adam, mmekula tunda? Akasema sio mimi. Ni mwanamke. Mwanamke gani utamsingizia akanyamaza? Naye pale pale akasema, "We, sio mimi, ni nyoka." Kwa hiyo sisi aliyetupa hili tunda ni nyoka. Kweli tumekula. Halafu kweli tuko uchi. Wakasema, ni nani? Nani kawaambia hizi habari za nyie mko uchi? Nani amewaambia? Unajua maana yake nini ile sentensi? Ile sentensi maana yake hivi, nani amekuambia? Ni ya msingi sana kuliko nini amekuambia. Kwa sababu haleluya. Kwa sababu ukweli ni kwamba wale watu walikuwa uchi. Walikuwa uchi kweli, lakini Mungu hakutaka kabisa 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 kujua habari za kwamba wako uchi au hawako uchi. Alitaka kujua habari za kwamba nani aliyewaambia. Ndugu zangu, linda sana moyo wako. Mithali 4:23. Linda sana moyo wako. Mchukue Mungu, nenda naye pamoja akusaidie sekta ya ulinzi.
Amen.
Linda sana moyo wako kuliko mambo yoyote ambayo unaona yanafaa kulindwa, kwa sababu kutokea huko zinatoka chemchemi. Chemchemi sio maji yaliyotuama, sio maji yaliyotulia, ni maji ambayo yanachekecha chekecha hivi. Haleluya. Yanaonesha uhai. Ndiko sokako chemchemi za uzima. Manake uhai sio stagnant. Umekaa tu vya uhai una vichocheo. Haleluya. Una vichangamsho huku mwili, huku kwa chini ambako vinausababisha kila wakati uhai uendelee kuwepo. Tukazungumza hapa ndugu zangu mara kadha wa kadha habari za dada yetu Rahabu, nikatia msisitizo sana. Nikasema as for me, ukiniambia mama Piti nisome habari za nani huku kwenye Biblia nitiwe moyo, nitakueleza habari za watu wengi sana, za mama yetu wa imani Sara, lazima nikwambie. Habari za Samson, lazima nikwambie, alikuwa ni mtu wa warembo, lazima nikueleze habari zake. Lazima nikwambie habari za Gideon, alikuwa muoga yet yet Mungu akafanya naye kazi, angalau utiwe moyo ya kwamba Mungu anaweza kufanya kazi hata na waoga kama wewe. Lakini sitaacha kabisa kukupitisha kwenye habari za Rahabu. I love her kwa sababu Biblia inasema she was so informed alipowaona wale wapelelezi kwa mara ya kwanza. Nampenda Rahabu kwa sababu alikuwa ni kahaba. Kahaba muda wote anawaza fedha ya kulipia kodi, kununua hiki na kuiangalia familia. Mind you, Rahabu hakuwa yatima, alikuwa na baba, alikuwa na mama. Lakini so alikuwa anahitaji fedha, akawaona wameingia nyumbani mwake vijana wa Israeli. Ndugu zangu, Israeli kuna mashababi. Ni huyo mtu wako tu mfupi unatulingishia naye, nimempata kufanana naye, kumbe basi ukatokea kusini. Huyo ni kijana mzuri. Angekuwa ndugu yangu ametokea Israeli, sijui ingekuwaje. Wamekuja pale Wayahudi, amazing. Mishababi miwili, ile aina ile uipendayo. Watu wa ndoto zako. Watu wa miraba minne. Wamekuja pale, Biblia inasema hivi, Rahabu akawaangalia akasema, you people, I know you. Nyie watu nawajua. Nawajua nyie. Sawa, kwa nje ni wazuri. Kwa nje mna mionekano, lakini twendeni. Akawachukua wale watu. Biblia inasema akawapandisha juu kule darini. Sio kuzini nao, no. Akawaambia, najua nyie mlikotokea. Nyie ni watu wa Mungu, najua kabisa nyie mlikotokea huko kwa Yoshua na pajua. Na mnakuja hapa kuichukua hii Yeriko. Taarifa hiyo ninayo. Ila naomba tukubaliane. Panapo nifanya nimpende zaidi Rahabu ni pale aliposema mimi najua, kwa kuwa sisi huku tumesikia habari za Mungu wenu. Tumesikia habari za Mungu wenu na mambo aliyoyafanya huko kwangu, huko nchi zote mlizopita. Mnawapiga nyie watu kama mtu mmoja, nawajua. Kwa hiyo kwa kusikia tu zile habari za Mungu wenu, naomba patukae tukubaliane ya kwamba nitawahifadhi, nitawaweka hai, sitawachongea kwa kiongozi wa nchi yetu, na nyie mtanikumbuka siku Yeriko inakuja kupigwa.
Amen.
Habari za kusikia. Wewe taarifa zako unazitoa wapi? Linda sana moyo wako. Sio ulinde kwamba against wanaume na wanawake walagai watakao kuangusha dhambi. Siazungumzii hayo. Linda moyo wako wa taarifa unazozisikia, ndugu zangu. Mambo ni mengi.
Yeah.
Haleluya.
Amen.
Siwezi kujidai kwamba sioni, siwezi kujidai kwamba si feel, naona ndugu zangu. Sio ulinde kwamba against wanaume na wanawake walagai watakao kuangusha dhambi. Siazungumzii hayo. Linda moyo wako wa taarifa unazozisikia, ndugu zangu. Mambo ni mengi.
Yeah.
Haleluya.
Amen.
Siwezi kujidai kwamba sioni, siwezi kujidai kwamba si feel, naona ndugu zangu. Misiba nimekwenda, bibi mama mchungaji, nimehudhuria. Social medias nina simu. Kwa hiyo naona. Katika yote, bado usiku wa leo nakwambia, linda moyo wako. Haleluya. Ulinzi wa moyo wako unakutegemea wewe. Hauwategemei watu wengine. Life is very personal.
Amen.
Life is very personal. Tukikusanyika kama hivi usiku, tunaona kama sisi wote ni kundi. Ukiwa na marafiki zako ofisini, unapiga story kama kundi. Hatupo kama kundi. Guys, life is very personal. Ni mtu na Mungu wake. Ni mtu na Mungu wake. Ni mtu na Mungu wake. Hallelujah. Ni mtu na Mungu wake. Period. Hata siku ya mwisho atakapokuja. Hey, parapanda itakapolia. Tena sio wazinzi. Watakuwa wamelala, mmoja atanyakuliwa. Biblia inasema mmoja atanyakuliwa, ataishia zake huko mawinguni, mmoja atabaki. Wow, I thought hawa ni mwili mmoja wameunganishwa. Kwani tunaapaje tukiwa tunafunga ndoa? Ndakuelekeza iko kiapo kesho. Unasema nakupokea wewe. Yaani unakuwa umekaa kwa hali yako, ghafla unamwambia binadamu mwenzio, nakupokea wewe Antoni. Uwe wangu. Nini mpokea? Yaani inakuwa kama kifurushi cha bazi. Na kupokea we, uwe wangu. Kwa hiyo mnakuwa mwili mmoja. Unashangaa. Biblia hiyo hiyo iliyoambia nyie ni mwili mmoja inasema hivi, parapanda itakapolia, wawili watakuwa wakitwanga ngano, wanatwanga kwenye kinu kimoja, huyu anamchi hapa, huyu anamchi hapa, wanatwanga. Manake people are doing the same mission, wanafanya kazi same moja. Watakuwa wakitwanga, mmoja ananyakuliwa, mmoja anabaki. Life is very personal. Utakaa na kikundi chako hapo, utahisi yani kana kwamba unyakuo unanyo ni jambo la mtu binafsi. Kwa likewise when it comes to matters of the spirit, yes, life is very personal, ni mtu na Mungu wake.
Amen.
Bas.
Amen.
Hallelujah. Amen. Kwa hiyo so huwezi kusema hivi, mwingine haendi ibadani, basi na mimi siendi. Haiendi hivyo. Huwezi kusema hivi, huyu yeye haamki na mama pitii, kwa hiyo mimi siamki. No. Huu ni usiku. Saa 10 kasoro sasa. Pitii amepumzika mahali. Mimi niko hapa. Life is very personal. Yako mambo tunayoungana kama familia, yako mambo tunayoungana kama mume na mke, na yako mambo matters of the spirit. Mtu mwenyewe unapambana. Mithali sura ya 4:23. Bwana asifiwe sana. Mithali sura ya 4:23. Maandiko yanasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kauli hii mimi ndio inaumbe ni kwamba tu moyo tulikuwa tumeusahau. Yako mambo mengine Biblia inasema hivi, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Manake Biblia ina acknowledge ya kwamba yako mambo yote mengine uyalindayo. Yapo. Yapo. Jiulize ndugu zangu. Usiku wale unalinda nini? Unalinda nini? Anasema hivi, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Manake yako mambo mengine wewe unalinda. Unalinda simu yako, hiyo hiyo inayokupa taarifa za kukushangaza. Hapa katikati nikapatwa msiba wa mpendwa wangu mmoja, dear one, very close to me. Nikaenda kwenye mazishi pale Morogoro. Nikaenda nyumbani siku ya kwanza msibani, siku ya pili nilikuepo, siku ya tatu nilikuepo, mpaka siku wanazika. Siku ya pili ibada ilikuwa inaendelea, kwa sababu misiba yetu sisi wapendwa inakuwa unalia, lakini self haiwi kama zamani, unajimaliza watu wakubebe, unagaragara, unaonesha mpaka nguo atalisha. Kwa hiyo msiba ulikuwa ni wa kistaarabu, mpaka nilikuwa na jamaa mmoja akawa amepewa chakula, akasema kuna uma. Nikamwambia bwana we usisengenye, kula, hapa ni msibani, nenda. Nikiwa nimekaa mahali nikamwona mtu kwa mbali analia sana. Sasa moyoni mwangu nikapata changamoto kidogo kwa sababu baba wa mtu aliyefariki namuona yuko sawa. Yuko sawa tu. Anasalimiana na wazee wenzie pale. Mama wa mtu aliyefariki, tena sad news, mdau wangu amka na mapiti. Hata hapa yuko macho. Kila siku mama yule anasema, mama nakuombea, amka. Kwa hiyo mama yule huwa anaamka na mapiti. Kwa hiyo alivyoniona tu akaanza kuimba pale tenzi na kufurahi, mama nimefurahi mwanangu kukuona. Asante. Kwa hiyo mama ana amani, baba ana amani, tunaishia hapo. Tunaamini hao ndio watakiwa wawe wanalia sana. Mdogo mtu ananisemea kila saa, mama uko sawa, kinywaji Fanta Coca? Nikasema safi, huyo ndio mdogo wake, yuko sawa. Yule anaelia kule atakuwa ni nani? Nikauliza mke wake yuko wapi? Nikaonyeshwa mahali amekaa analia, lakini sio kwa kilio kile kule. Nikasema sasa psycho ya watu muhimu yote imeisha, yule analia nini? Moyo wangu nitafute kona mpaka nimfikie. Nikamwambia mtu, naomba nitie dada yule. Alivyokuja ndo aka yani ikawa kama vile kilio pro max. Akalia sana. Mwisho nikamwambia mtu, ulia kwanza. Unalia nini? Mbona kama huzuni yako imekuwa kubwa? Akasema tu, mama mimi kwanza nimefurahi kukuona sana mama Piti. Mimi naishi mtaa wa pili wa tatu kutokea hapo. Kwa hiyo nimekuja hapa, nimeambiwa hapa nyumbani kuna msiba. True story, kuna msiba hapa. Kwa hiyo oh God, nalia tu ila bado sijajua exactly. True story. Anambia mama, mimi nalia tu lakini sijajua exactly katika watoto wa mzee huyu, wengine na wafahamu, wengine sijui wako mikoani siwafahamu, sina uhakika exactly ni nani aliyofariki. Unaweza kujaribiwa kucheka msibani. Nikamwambia sasa kwani unalia hivi mpaka una draw attention? Akasema sijui mama, lakini samani nimekuona mamangu. Ila na changamoto nyingine. Mara sina kodi. Akaanza kunijaza vitu vingine pale. Akasema wow. Kwa hiyo unaweza kujiunga kwenye mobla watu. Ukasema jamani tuna uchungu sana, kumbe una uchungu peke yako. Yeah. Au mwingine hata hajui. Anasema hivi, kuna vitu inabidi ni haki zetu tuzipate, unazijua? In details unazijua, tukikwambia hapa analyze. Tuja tunajua, kuna wengine ndugu zangu ni wazamiaji. Hatuna hata uhakika. Mradi tu una simu, haina maana kila kinachozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii ni sahihi. Niwafundishe mara ngapi? Mnaumia for nothing. Ni kama yule dada, true story, namwambia. Anasema hivi, mama, kusema ukweli nachojua hapa kuna msiba wa mtoto moja wapo kati ya watoto kwenye hii nyumba, lakini nani hasa mimi sijui. Sad news. Sisi wengine huku tunabebwa bebwa tu. Are you sure taarifa unayoipata hiyo ndugu zangu ni ya kweli? Nani anayekwambia? Ni wa msingi kuliko anakwambia nini? Wengine tunagafilika for nothing. Wengine tunaenda mbali kufanya vitu visivyofaa for nothing. How sure are you? Hizo data unazozipokea zinakupa huzuni moyoni. Una uhakika gani kama ni za kweli? Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Biblia inasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Linda moyo wako. My dear, protect your heart. Na kulinda moyo wako maana yake, kwani nikikwambia hivi dada Mage, linda sana afya yako, ilinde afya yako, unajua maana yake nini? Naongelea vitu viwili tu. Naongelea vitu unavyoviingiza ndani na vitu ni afya yako. Bas. Simple like that. Kwamba nikikwambia hivi, dada Mage, angalia sana afya yako. Kwa lugha nyingine nimekwambia hivi, angalia sana unachokula.
Yeah.
Angalia sana unachokula. Ndio maana ukienda hospitali kama una uzito kupitiliza, obesity, kila kiungo chako kinauma, mwili wako ni mkubwa sana kupitiliza, kgs zile ambazo zitakiwa ziwe hata kwa wanyama, wakati mwingine unazo wewe, ukifika kule kabla hawajaanza kukueleza magonjwa mengi, utaambiwa tuembe badilisha kwanza chakula. Kwa nini ndugu zangu tunaambiwa these days, angalia unachokula, balanced diet, achana na chipsi, achana siyo na nini, lakini tulia kwenye mboga za majani, kwenye mchuzi mchuzi, wakati mwingine tunaambiwa usile kabisa. Yaani mwili wako itokee tu siku haujaingiza chochote. Do you know why? Kwa sababu kinachoingia kwa mtu ni cha msingi sana. Hallelujah. Linda sana moyo wako, manake linda sana taarifa unazozisikia kuhusu watu, kuhusu vitu, kuhusu taifa, kuhusu nini? Linda. Kama kuna uwezekano wa kutosikia kabisa, jitengenezee mazingira rafiki usisikie. Kama unajiona una uwezo wa kusikia na ukahendo, beba. Lakini linda, linda manake weka kufuli. Linda manake weka mlinzi. Yani taarifa wakati mwingine, okay, unaweza usizizuie kukufikia, maana simu utasema unani, lakini mama yako atakupigia atakwambia, baba yako atakupigia atakwambia, utaingia ofisini kufanya kazi na wenzio. Haleluya.
Amen.
Huwezi kuziba masikio, lakini una uwezo wa kuziba moyo wako. Hii hapana, hii hapana ndugu zangu. Mimi binafsi if it's not coming from the Bible, don't tell me. Yani usiniambie, I don't have. Ndio maana kuna baadhi ya watu kwa mitazamo yao binafsi wana uwezo wa kunijaji mimi tofauti. Mama pitia anti social, sawa. Kwenye vitu fulani tulikuwa tuna kigodoro mahali ajaja, siwezi kuja. Kulikuwa sijui kuna nini Why? Sio kwamba ni ubaguzi, sio kwamba ni kujitenga. Mimi hata ukija kuniona ndugu zangu, lazima nikupe muda. Nakwambia ndugu yangu, mimi na wewe naomba tuongee angalau dakika 15 tu. Hizo dakika 15 wewe umenielezea jambo na mimi nimeshakujibu, nimeshakuombea. Ulishawahi kuona mtu anakuelezea jambo lake mpaka unapatwa na huzuni wewe? Ah, baba Joji, alinipiga ngumi hapa. Yaani hapo unapokuwa unamsikiliza yule mtu, kwanza unamuona baba Joji. Pili unaiona ile ngumi. Tatu unaona ilivyotua pale pa. Nne na unaanza kusikia maumivu. Tano ukirudi nyumbani, wakoko sio baba Joji. Ila kila ukimwangalia, je, unasahau kama atanipiga? Kama ni kama alivyopigwa yule, why? Ta-
yes.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Moyo, linda sana moyo wako. Watu wasiuharibu moyo wako. Watu wasiuharibu moyo wako. Haleluya. Vitu visiuharibu moyo wako. Circumstances, mapito, changamoto unazoziona kwa macho, unazozisikia kwa masikio, zisifike moyoni. Lakini pia sitakuwa nikimaliza kipindi hiki sitakutendea haki nisipokuambia moyo una ulindaji. Kwa nini? Kwa sababu usiku huu naamka na mama Piti. Sasa hivi tunaombea mioyo yetu. Sasa hivi God, I pray for you for my heart. Unasema Mungu, tukianza kuomba unasema baba katika jina la Yesu. Kama ambavyo unamuombea mgonjwa au unaombea masomo au unaombea mahusiano au unamuombea baba yako au unamuombea mama yako. Nilikuwa naombea papa, kuna kipindi tulikuwa tunaomba, nikawaambia ndugu zangu maisha yana watu wa muhimu. Tuwaombe watu wetu wa muhimu. Nikawaambia hapa tunatumia muda mwingi sisi sana, of course na mimi napenda amka na mapitii tunajiombea wenyewe. Yes, mimi naamini sana kwenye kujiombea mwenyewe kuliko kumpa mtu mwingine baada ya kuniombea. Lakini that day nikaenda father, nikamwambia ndugu zangu tuombe na watu wetu wa muhimu. Maisha yana watu wa muhimu, baba mtu wa muhimu, mama, wazazi wa kiroho, ndugu zetu, dada na kaka zetu. Nikaenda mbali nikawaambia sometimes unaweza ukajiombea tu wewe na watoto wako, ukajiona uko sawa, uko salama. Ghafla unaambiwa kaka yako alitoka, alikuwa anaenda mahali. Sio kwamba fuata ikampiga, bahati mbaya yeye ndo alipita kwenye njia ya risasi. Pitie huwa anasema usipite kwenye njia ambayo kuna bahati mbaya. Guys, maisha yana bahati mbaya sometimes. Kwa hiyo bahati mbaya dada yako, mama yako akapatwa na jambo hapo katikati, lisiwepo, asiwepo, kaacha watoto. Huwezi ukajidai huwajui. Haleluya. Kwa hiyo unaichukua ile burden, unawachukua wale watoto, unawaweka nyumbani kwako. Sasa kilichokuwa kikutoshe wewe na mkeo na watoto, sasa inabidi kikatwe katwe vipande vipande.
Yes.
Wapewe na wengine. Kwa hiyo maombi tunayoyafanya usiku huu ndugu zetu yanasambaa. Tunaomba kwa ajili ya mioyo yetu sisi wenyewe, na tunaomba kwa ajili ya mioyo ya our loved ones, mioyo ya wapendwa wetu. Kwa sababu wakwangu unaweza ukawa sawa, wakwake kule kwa namna yote ukipata jeraha, mimi nitawajibika kwenda kulitreat au kulitibu lile jeraha. Nikiwa na mtibu jeraha, vya kwangu vinadorora. Lazima tuambiane ukweli. Kila unapotoa mguu wako kuuguza ndugu, kuuguza mama, kuuguza baba, kuuguza sijui nani, maana yake kuna kitu kinapungua kwenye ratiba zako binafsi, kwenye maisha yako. Hata unapotoa tu hela, unasema namtumia mama kwa sababu anaumwa, maana yake ile hela ile ungeweza kununua feni nyumbani. Kwa hiyo uko nyumbani unasikia jogozi, unafanya hivi ili joto hili, moyoni unajua kabisa ninamuuguza mtu mahali, lakini sikuwa na jinsi. Hii feni ningeweza kununua, lakini inalipia gharama za matibabu mahali pengine. Kwa hiyo tukianza kuomba, ombe Mungu, naomba kwa ajili ya moyo wangu. Inawezekana moyo wangu mimi ni mdhaifu sana. Ukisikia taarifa ni kama huyo dada analia, hamjui marehemu nani. Inawezekana moyo wangu mimi ni mdhaifu sana. Unapokea kila kitu, unaumia na kila kitu, unakuazika na kila mtu, unakuazika na kila kitu, small small things, na kuwa offended. Bwana Yesu nisaidie. Mtu akinionya juu ya jambo, moyo wangu uwe steady, moyo wangu uwe sawa, niyapokee maonyo na niwe sawa. Bwana Yesu, nauombea moyo wangu, nitakapoelekezwa njia ni hii niifuate. Ufundishe moyo wangu unyenyekevu wa kutii, kutii watu, kutii mamlaka, kutii sheria na taratibu, kutii neno lako, niweze kusikia mtu wa ndani, haleluya, akiniambia kaa usitoke, niweze kumsikia, niweze kumsikia na nimtii. Bwana Yesu, nauombea moyo wangu, usaidie, usaidie moyo wangu. Probably kuna vitu tayari vimeshaingia, vinanila, vinaniharibu, vinanicorrupt. Bwana Yesu, unisafishe kwa damu ya jukumu la mtu na moyo wake. Ni jukumu binafsi.
Yes.
Hakuna mtu yoyote anayeweza akakufanyia jambo hilo.
Amen.
Linda sana moyo wako. Sio kidogo, linda sana sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Mbona mengine umeweza kuyalinda? Nani anaweza kugusa simu yako? Uwezo wa kukuachia hii simu yangu hii nikakuachia. Hutaweza kufanya chochote. Mambo na mitambo nilivyoseti hapa. Huoni kitu chochote. Naweza kukuachia hii, nikasafiri, nikaondoka na nikakuta vitu vyangu vyote viko sawa. Huoni? Yaani kuna mahali mimi ndo nimeweka sasa face ID ya kucheka. Lazima nicheke ndio simu ifunguke. Kwa hiyo nikinuna tu haifunguki. Hayacheka kama mimi. Mbona vitu vingine tunaweza kuvilinda? Mbona vitu vingine tunaweza kulinda? Mbona tunaweza tukatoka, tukamkusanya mtu mmoja mahali, tukaongea naye umbea na tukakubaliana kanikasirike tu usimwambie mtu? Mbona tunaweza? Mbona tuna uwezo wa kutengeneza mikutano ya siri, tukakutana mahali, tukazini, tukafanya ya kushangaza, tukarudi? Mbona siri tunaweza kuzitunza? Kwa nini mambo ya Mungu na moyo inakuwa changamoto? Linda sana moyo wako. Hilo ni jukumu lako. Unaweza ukaona simu yako ndio, unaweza ukapita kwenye mitandao ya kijamii ndio, unaweza ukaona mambo ndio, lakini sio kila chakula unakula. Sio kila chakula unakula. Sio kila chakula ni kwa ajili yako. No, 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 sio kweli. Wakati mwingine unaweza ukaenda hotelini, ndio maana ukifika hotelini unauliza. Ah, siendagi hotelini. Okay, ukifika hapo hapo ba, wewe unavamia jikoni unakula kila kitu. No, lazima uulize. Kuna nini huko? Anakuambia mheshimiwa, tuna ugali wa muogo. Ehe. Tuna kachumbari, sijui mbuzi. Wewe ndio unachagua kwa hiari yako, unasema leo nina upako wa chips kavu, sitaki mambo mengi. Naomba chips kavu na maji ya moto. Sitaki mambo mengi. Si uamuzi. Linda moyo wako. Mama mchungaji, tunalindaje mioyo yetu? Kwa taarifa. Baada ya kuomba, taarifa unazozisikia, mambo ni mengi. Sasa hivi wengine hata mambo hawayajui in details. Anatoa tu maoni ya kila kitu. Haiwezekani ukawa unajua wewe kila kitu in details. Akafika hapa, akaenda hapa. Ulikuwepo? Hapana. Mimi nimesikia Mungu anasema, "Mm-mm. Ulichokisikia chaweza kuwa cha kweli, lakini nani amekwambia?" Hayo mambo ulionayo hayo unayoyasikia yanapatikana wapi kwenye neno la Mungu? Hizo njia za mwilini hizo unazoambatana nazo kwenye kufanya mambo yako umezisikia wapi? Umemuona nani kwenye Biblia hii akafanya au akapita njia yoyote ya mwilini na akashinda? Wewe umeona wapi? Pray for your heart. Baba, katika jina la Yesu, hey, katikati ya mambo mengi nisaidie mimi kuwa outstanding. Katikati ya mambo mengi, eterebo sanda rabasata manta rabazira mandi konda rabasonda rabasata. Maana humu kwangu ndiko zitokako chemchem za uzima, katika jina la Yesu. Maana ndani kwangu Bwana ndiko zinakotoka chemchem za uzima. Uzima wa kazi yangu unaendeleaje? Uzima wa ndoa yangu Bwana unategemea moyo wangu unaendeleaje? Uzima wa biashara zangu unategemea moyo wangu unaendeleaje? Baba, katika jina la Yesu, nisaidie, nisaidie. Vya kusikia nisikie, vya kutokusikia nisisikie. Baba nisaidie, Baba nisaidie, katika jina la Yesu. Nisaidie, nisaidie moyo wangu, nisaidie moyo wangu, usaidie moyo wangu Bwana. Kuwa so strong, kuwa so steady, kuwa ni moyo imara unaweza kustahimili bila kutetereka, katika jina la Yesu. Baba nisaidie, Baba nisaidie, kwa taarifa nazozisikia juu ya kazi yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya watoto wangu, juu ya taifa hili, juu ya vyovyote, juu ya yoyote. Baba nisaidie. Mando robo zata nende reko sika nanto reba zata nende rebo zita nende rebo saka kende rebo sata nende rebo sata ekenda raba zete onda raba sata e Mende rebo sata. Mende rebo sata. Oh Baba nisaidie. Oh Baba nisaidie. Ete rebo sanda raba sata. Ende rebo zira masete. Kanda raba sata. Taarifa zinazokuja ni nyingi. Sources za informations ni nyingi. Lakini Baba nisaidie. Baba nisaidie kuchuja. Hata kama imetoka kwa baba, hata kama imetoka kwa mama, hata kama imetoka kwa ndugu wa karibu, nisaidie kuchuja taarifa na ukweli wa taarifa hiyo. Nando robo zanda. Enderebo sata. Eta gozira mande. Enderebo sanda ramasata. Ekenderebo sata. Nando robo sanda ramasete. Eraba sanda rabasata. Enderebo sanda rabasata. Ekenda rabasora mande. Menterebo zira masete. Nato rabazara mande. Onda rabasanda rabasata. Enderebo sanda rabasete. Nato rabazere munda. Ekenda rabasanda rabasete. Enda rabasanda ramaseke. Nante rabazira mande. Enderebo sata. Hallelujah. Hallelujah. Wakati mwingine taarifa tunazipokea kutoka kwa watu wa muhimu. Kwa hiyo huwezi kublock. Huwezi kublock ile source of information. Mwingine anayekuletea ni mtu wako aka. Mimi sizungumzi yoyote, taarifa kama taarifa. Kwanza ndio maana Mungu anauliza wale watu, nani amekwambia? Nani amekwambia ni muhimu sana kuliko amekwambia nini? Pata taarifa zako kutoka kwenye neno la Mungu.
Amen.
Pata taarifa zako kutoka kwa mtu wa ndani. Ukishamaliza kupitia mitandao ya kijamii, ukishamaliza kuvisit watu wanachokisema na mawazo yao, ukishamaliza kusikiliza baba au mama au marafiki, nilikuwa nasema wakati mwingine watu wanaotuletea taarifa juu ya chochote, they are so dear to us. They are so close to be ignored. Yaani yupo karibu sana, huwezi kumpuuza. Unasema hapana, huyu kwa analoniambia huyu ni la kweli. Huyu kweli anaishi na piti. Huyu kweli anaishi na mama piti. Piti mwingine, watu wanaotuletea taarifa wako karibu sana na sisi kiasi kwamba tunaweza kuwa blinded. Kuamini kwamba kinachozungumzwa ni kweli. Hapana ndugu zangu. Mtake sana mtu wa ndani akusaidie kudizen, akusaidie kutambua. Ni kweli aliyeniambia anakuaga kama ni msaidizi wake. Je, ni cha kweli? Kwa nini ndugu zangu? Kwa sababu ifuatayo. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Kwa hiyo uzima wa akili yako uko hapa kwenye moyo.
Amen.
Uzima wa kazi yako upo kwenye moyo.
Amen.
Uzima wa ndoa yako unatembea nao kwenye moyo. Uzima wa kazi yako na nafasi Mungu aliyokupa popote uko hapo. Kuna mtu ana uwezo wa kukuzungumzisha akakwambia jambo mpaka ukaondoka kwenye eneo lako ambalo Mungu amekubariki amekupa. Kwani ilikuwaje Eden? Wanaongeleshwa, anakuongelesha kitu mpaka unasema basi nakula ili tunda, nakula, kwa sababu ilitakiwa itoshe kusema kwamba matunda haya yote tuwaweza kula kasoro mtu ulio katikati ya bustani. Kwa habari za ujuzi wa mema na mabaya, hili tunda hatuli, ilitakiwa kuishia hapo. Kwa nini alikula? Maelezo mfululizo. Ndiyo maana ukilipa jambo lolote sikio kwa muda mrefu unakuwa kama habari hizo. Uzima wa ndoa yako yasikia. Uzima wa kazi yako, wa biashara yako, wa wewe mwenyewe. Ndugu zangu, kuna watu tumeibuka hivi karibuni na tumefanya maamuzi shangazo. Maamuzi ya kushangaza. Unajua kwa nini? Kwa habari za kusikia.
Yeah.
Huna uhakika. Kuna uhakika hata dakika moja ya kumuuliza mtu wa ndani. Mtu wa ndani, rafiki yangu, Roho Mtakatifu, mpenzi wangu, nisaidie. Jambo hili ni la kweli au la uongo? Muda amna. Kila unachosikia unafanya maamuzi. Kwa unakuwa kama mkurupukaji kwenye kila jambo. Na ndugu zangu, hatuishi wenyewe. Tunaishi na wazazi wetu, tunaishi na ndugu zetu, tunaishi na waume zetu, tunaishi na wake zetu, tunaishi na watoto wetu. Kila unachokiamua wewe, unaamua kwa niaba ya watu wengi sana.
Amen.
Nikisema leo tuamke na mama piti, tusali saa 10, unajua maana yake, tunasali watu wengi sana. Likewise, wako watu ambao walilala mwezi mzima. Kila akiamka saa 9, hanioni live, analala. Kwa hiyo maana yake mimi eti mtu mmoja nimesababisha mamia na maelfu ya watu wamelala. Maamuzi ya mtu mmoja. Sikuamua tulale. Nilisema hivi, no, naheshimu mafuta. Naheshimu mafuta. Mtumishi wa Mungu anaitisha maombi ya kuombea miaka mitano ijayo. Saa 9 usiku nitakuwa naongea nini? Acha na mimi ninyenyekee. Acha na mimi nikae. Nisikilize, ahead of me kuna amelala. Anasema siku hizi amka na mama pitia amna. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, uamuzi wangu mimi wa kusema kwamba tumsikilize mtumishi wa Mungu na maombi aliyokuwa anaendelea ibadani, halafu saa 9 tutumie saa 9 kuomba mambo tuliyotoa ibadani, yale maamuzi yale yamempelekea mtu mwingine kulala nyumbani, na sio mmoja, na sio wawili, na sio 100, na sio 200, ni watu wengi. Kwa hiyo maamuzi yako wewe ya kuto ulinda moyo wako wewe mmoja tu. Maamuzi yako wewe ya kusikiliza umbea mmoja tu. Maamuzi yako wewe ya kusikiliza vitu vingi huna uhakika navyo. Maamuzi yako wewe tu yanawaua watu wengi sana. Yanawaumiza watu wengi sana. Yanawaangusha watu wengi sana. Lakini likewise yanawainua watu wengi sana. Kama utaamua ilivyo sahihi. Baba, katika jina la Yesu tunakuomba tena usiku wa leo, tusaidie. Roho wako Mtakatifu atusaidie. Atusaidie tena, atuamshe kwa upya. Ranto rebe za ramande kina rama sonda rama sete nanto rabazira mande nanto kura mashonda rama sata nentere bozira masata ekenda rabazanda rama sata nentere kondira masata. Kwa maamuzi yangu ya nuruni, kwa maamuzi yangu ya gizani, nisaidie kuamua ilivyo sahihi. Rakunda rama hande netekere muzira mande nanto rabazira masata ekenda rabazora masata nentekere bozira masete ende Bozira Pandora Basata, Netekere Musanda Ramasata, Nekenda Rabasonda Ramasata, Nendere Bozira Masata, Nanda Rapandira Basota. Usaidie moyo wangu Bwana, usaidie moyo wangu Bwana, usaidie moyo wangu Bwana, Nekenda Rabasata, nisije nikaingiza uchungu hata ambao sikutakiwa kuingiza, nisije nikaingiza machungu na uchungu na hasira na gubu na kisirani. Ereboshanda, Ekenda Rabazata, Mandere Bozira Masota, Endere Mosanda Karamandi Rabasota, Mentere Bozira Masata, Endere Mosanda Ramasata, Nekenda Rabasota, Mentere Bozira Mande, Endere Bosata, moyo wangu umelindwa, you are highly protected, umelindwa katika jina la Yesu, Ekenda Rabasota, Mentere Bozira Masata, Endere Bosanda Ramasata, Ekenda Rabasata, Endere Bozira Masete, Orabasonda Rabasata, Nerebo sana ramasata, nekenda rabasata, neterebo sata. You are covered, you are covered, you are covered, you are covered, you are covered. Nekera bazora masata, nekenda rabazira masata, nerebo zira masene, nekenda rabasonda ramasata, nerebo zira masota, nerebo ndira basota. Nerebo sana, nerebo ndira basata, nerebo sana rabahane, nachoro zira masota, eke rabasora masata, enerebo zira masota. Ekerabasora masata, enerebo zira masonda, erebo shanda rabasata. My heart you are protected, my heart you are protected, my heart you are protected by the blood of Jesus. You are covered and protected. Manderebo zira masota, enerebo shanda ramasata, eterebo zira masata, nakonda ramasota, enerebo zira masata, eremo shanda rabasata, enerebo sata. Haleluya. Ndugu zangu, moyo ukishasikiliza juu ya taarifa fulani, na ndio maana kuna some version za Biblia hapa walipoambiwa, alipoandika habari za kulinda moyo, kuna baadhi ya versions wameandika you protect your mind. Sio moyo unaodunda, huu moyo ambao kazi yake ni kusukuma damu, sio huo mind. Yaani ukishakisikia kitu kinakwenda, kinatoka moyoni, kinatengeneza mental picture, inaingia kichwani, unafanya maamuzi. Kwa hiyo kila mtu anapofanya maamuzi juu ya jambo lolote, moyo pamoja na kichwa chake, halmashauri ya mawazo imehusika. Ndugu zangu, linda sana moyo wako.
Amen.
Sio jukumu la mtu mwingine. Sio jukumu la mtu mwingine. Linda sana moyo wako. Mama mchungaji, nitalindaje moyo wangu? Tulikuwa kwenye lockdown siku chache, napokea simu za wapendwa, mama unaendeleaje? Nawaambia mimi ndio maendeleo yenyewe, niko gado, niko kamili. Yani mama, mimi nimechoka. Moyoni mwangu nasema to me, this is an opportunity. Ndio muda sasa, vile vitabu vya pitia ambavyo nilikuwa bado sijasoma ndio nisome sasa. Ndio muda. Ndugu zangu, naomba nikupe mfano mchache nikiwa nakaribia kumaliza. Ikitokea umekula, umeshiba, na kwa namna ya style unayokulaga wewe, ukishiba it is observable, huwa inaonekana. Kwanza unafungua belt, unafungua mkanda, bana tumbo, unaitoa, walikuwekea hapo waist shaper. Yani wewe una mwili wako ambao unaufahamu wewe, na kuna mwili wako ambao sisi tunaujua. Wakakupa kifaa ukajibana vizuri, ukatokea namba 8, ukala chakula ukaufungua, ndio tukajua kwamba kuna umbo jingine jipya, mstatili mraba, vimeungana. Umekula, umeshiba kabisa, umetoa mikanda. Kule nyumbani kwetu mama alikuwa akipika ugali na vitu kama mlenda, vitu fulani au kuku. Unavua zile nguo nilizokuambia ndogo ndogo mwanzoni zile, unaingia ndani unazitoa. Halafu unavaa tu dela kitu fulani kipana. Unakula, na ukimaliza pale wanasogeza tu mkeka, husemi na mtu. Unalala. Kwa nini? Kwa sababu umeshiba. Ukishashiba taanzia kesho hapo, somo gumu. Hata ikija pilau kuku, mtu aliyeshiba hali. Mtu aliyeshiba, hata ikija chips mayai, hali tena. Kwa nini? Hakuna pa kuweka. Taarifa zinazokuja kutoka kule nje zinaingia kwenye moyo wako, zinapata nafasi mpaka zinakaa yua empty. Una njaa, moyo wako uko wazi, roho yako iko wazi, ready to receive. Kwa hiyo hata habari za uongo uongo unaziamini. Ingekuwa tayari your mind is full, your stomach is full, usingekula. Hata mtoto mdogo akishiba anatema chakula. Kwa nini wewe unakula? Peji hii upo, peji hii upo, hapa upo, wafia dini upo, nani upo, nani upo. Wanasema hivi, hili ni kundi la Gen Z, umri wako umeshazidi milenia, upo. Kila grupu upo, jamani, tunataka Gen Z tu, hili kundi, milenia upo, wapi, wazee wa ustabei upo, kina mama mkuranga upo. Kwa nini upo kila sehemu? Kwa nini umefollow kila page? Why? Unataka umbea wote uwe nao at par. Because you are also empty inside. Ndani hamna kitu. Kwa hiyo ndio maana ukiamka ni kama zimwi. Ukiamka tu ukishtuka, simu. Huwezi hata kumwambia Bwana Yesu na kushukuru kwa ajili ya nafasi umenipa, na siku nyingine hii ya leo, katikati ya watakao kufa sitakufa. Katikati ya watakao vunjwa tia watu utakokwenda hospitali leo sitaenda. Katikati ya wapata ajali natoa jina langu.
Amen.
Watakaopewa food poison sio mimi leo. Amen. Baba, katika jina la Yesu nimelindwa, nimetunzwa. Katika jina la Yesu mabaya hayatanipata mimi. Naitakasa siku yangu, natakasa siku yangu, nafungulia mema. Mema tu upande. Mema bado hujaanza kuyafungulia, ulishafungulia simu. Jiangalie leo ndugu yangu. How many people umewafollow social media? Unakuta wewe una followers 700, umefollow watu 3000. Why? Because you are empty. Moyo hauna kitu ndani. Kwa hiyo inapatikana nafasi ya kuingia. Hata mtoto mchanga na uchanga wake na udogo wake, haleluya, na udogo wake wa kufikiri. Hata mtoto mchanga anayebebwa hivi miezi miwili, miezi mitatu, anayekunywa uji au cerelac au akishiba, humlishi. Kumlishi hata umkabe, atacheu, yani atakutemea tu, utaacha. Tumbo lake litaonekana limeshiba. Yeye mwenyewe utamwona ameshiba. Ameshiba, ndio maana mambo ya kule nje hayaingii tena ndani. Kwa nini wewe kila kitu kinakuliza? Kwa nini wewe kila kitu kinakuumiza? Because you are empty inside.
Yes.
empty inside. Mama anasema lockdown nimechoka, mgongo unauma kwa kulala, naamka ili nile na kula ili nilale. Moyo wangu unasema what? Na mavitabu yote yale yapitii. This is the time. This is the time. Huu ndio ulikuwa muda sasa. Siku zile sita, siku tano, zile ndio muda sasa. Ndio muda sasa. Nguvufunga na kuomba ndio ulikuwa muda ule. Hapa katikati si ulikuwa unatoa visingizio dada Magi, nimebanwa na kazi, nimeitwa na wakwe. Wakwe gani wamekuita? Hapana, jioni ndio ananipeleka huko ni kwenye ujaenda. Yaani mikoa huu ndio ulikuwa muda wa kusema hivi, wow. As for me my dear, I was very happy. Kasema angalau sasa hakuna social medias. Yes, ili nini? Niweze kujaza maarifa. Kwa nini? Kwa sababu kesho ipo. Kesho ipo, ndugu zangu, kesho ipo. Kwa hiyo huu muda ambao nimewekwa sio muda kusema niogope, nijitisha. Pana Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni nuru yangu na uzima wangu, nimuhofu nani? Watenda mabaya walipo nikaribia, walipo hata wakufika, walipo nikaribia, walijikwaa na kuanguka. Jeshi lijapo jipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Kwani unaogopa? Huna taarifa hata kama hiyo ni vesi. Kuna mtu hapa anasema hiyo ni vesi? Ni shahidi. Hii ndio ilikuwa muda wote utakiwa huu muda huu usome. Lockdown ingekusaidia to read books. Lockdown ingekusaidia kumaliza vitabu vyote vya PT. Nguvu nyuma ya kufunga na kuomba. Umeimaliza? Au una follow mapeji mapya ya kukutisha. Kwa hiari yako mwenyewe una follow. Baada hapo unatishika. Baada hapo unagundua kumbe kuna kakarama ka uandishi wa habari Mungu alikaweka ndani yako kanachipuka. Unaanza kuongea habari za mambo usiyoyaelewa. Linda moyo wako. Njia moja wapo ya kulinda moyo wako ni kushibisha. Ukishiba hutakula kwa jirani. Kila ukimuona mtoto mroo kwa jirani, namba biskuti, namba buyu, namba maini, namba bilinganya, hajashiba kwao. Hata kama kwa jirani kuna wali kuku, kwangu nimepika ugali dagaa, nitakushibisha. Utakula kitumbo hivi. Ukifika kule huna pa kumweka yule kuku. Lockdown ingetupa nafasi ya kusoma vitabu. The invaded system. Wewe unakijua kama kuna mifumo, namna ya kuvamia mifumo ya hapa duniani kwa mifumo ya kimbingu, unajua? Au unatulazimisha tu? Hapana, maombi hayatasaidia. So far tuko hapa ni kwa sababu ya maombi. Tusingeweza kuwepo, wengine tumenusurika, ni maombi yale yale ya Amka na Mapitii tuliokuwa tunaomba. Mabaya hayatatupata sisi. Kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Ni kweli ndugu zangu, kila silaha iliyofanyika juu yetu haikufanikiwa. Ni maombi. Je, unajua wewe ya kwamba njia za mwilini hazijawahi kutatua changamoto yoyote ya rohoni? Unapitia changamoto za rohoni, unakuja na njia za mwilini, unaongea na demons, unataka kunegotiate na demons. Really? Hutaweza. Demons yake nguvu. Mapepo ni toka, unaiweza? Ile lockdown itakiwa kusaidia kusoma vitabu. Kwa nini mnanipigia simu? Mama, yani hatujui tufanye. Hujui ufanyaje with all these books? Haya, invaded sisi. Mtumishi wa Mungu akakitoa hichi kitabu mwezi mmoja tu kabla ya mambo ya msingi kutokea. Ungesoma hichi kitabu, kuna mambo usingeyafanya. Namna ya kuvamia mifumo unayoikuta duniani kwa mifumo ya mbinguni, uwe salama. Duniani tunapita ndugu zangu, tuna mwenyeji wetu. Biblia inasema hivi, kule mbinguni alipotupwa, Ufunuo sura ya 7, alipotupwa ndugu zangu, ilikuwaje? Ametupwa akaletwa huku kwetu. Kwa hiyo tuko na mtu hapa, tuko na mtu mwenyeji. Yani watu mbinguni wamemshindwa, wamemtupia duniani, sisi tunaishi naye huko. Bila maarifa utawezaje kuishi naye? Ni ngumu. Lockdown itusaidie kumjaza mtu wa ndani. Lockdown ikusaidie kuomba zaidi. Lockdown ikusaidie kujaza maarifa na taarifa sahihi ndani, zikijaa tu ndani. Haleluya. Taarifa zikijaa tu ndani, nje huku usikii.
Amen.
Usikii. Unasema mama mchungaji, inawezekanaje? Tunaishi hapa duniani nisisikie taarifa? Yes. Gosheni ilikuwaje? Musa akaenda akamwambia Farao, usipoturuhusu sisi twende, giza Maandiko yanasema hivi, Misri yote ikawa giza, lakini Gosheni kulikuwa kuna nuru, kuna mwanga. Katikati wewe ya kulia na kuomboleza na kukosa chakula, kuna wenzio walikuwa wanakula na kusaza. Ndugu yangu, Misri na Gosheni hapa fanani, usitufananishe. Haleluya. Ndio maana anayeomba na asiyeomba ni watu wawili tofauti. Soma kwa wakati wako. Maana Biblia umeacha kusoma. Signs and token, ilitakiwa uwe umekimaliza. Ilitakiwa uwe umekimaliza. Unajiandikia pale signs and token, katikati ya watu wanaokufa, watakaokufa, naandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Unajiandikia pale mwenyewe. Unasema mimi naitwa Dada Magie. Bibi wako anaitwa nani? George. Dada Magie George. Magie George, tunasikia ametokea Kenya. Magie George akonai. Hatutakufa. Mnajiandika pale, mnajiombea mema, tutakuwa salama. Tutasikia buu, tutasikia buu, lakini mioyo yetu itajawa na tumaini. Mungu atatusaidia, Mungu atatuinda. Signs and token, unakaa usiku unajitisha. Kwa nini unaogopa? Ndani hamna kitu. Moyo huu ndani hamna, hakuna taarifa yote uliona. Huna. Mtu mmoja akaniambia, mama, mimi kwenye lockdown ndoto zangu zilikuwa nikufa tu nikufa. Lazima ndani kuko empty, ndani hamna kitu. Jaza moyo wako maarifa. Ni njia ya kujikinga dhidi ya mishale ya taarifa mbovu kutoka kule nje. Kila taarifa ikija kwako inakutana na neno la Mungu, kwa hiyo vinapingana. Taarifa ikija ikasema hivi, wa Tanzania mtakufa sana, moyoni mwako bila kumtambia mtu yote unasema tu, sio mimi, sio mume wangu, sio mke wangu, sio watoto wangu. Katikati ya vurugu na changamoto, biashara zangu zitakuwa salama, ndoa yangu itakuwa salama, kazi yangu itakuwa salama, vyombo vyangu vya usafiri vitakuwa sawa, afya yangu itakuwa sawa. Unasikia uko taarifa nje, jamani kuna mambo mapya yanakuja, unasema sawa nasikia, lakini kwa kuwa ndani kumejaa, unasema simo miongoni mwao. Tumo miongoni mwao wasitao, wenye taabu. Sio mimi, ni kweli kabisa, nimesikia kutakuwa kuna giza, nimesikia kuna vyura, nimesikia kuna mapigo ya wazaliwa wa kwanza, lakini sio Gosheni, kuna portion za watu wa Misri tu. Usijichanganye, tatizo lako tu ni kujichanganya. Saa 9 hii umeokoka, saa 11 uko mahali. No, usijichanganye. Gosheni na tofauti, kaa Gosheni, tulia. Kule kuna mwanga, kule hakuna vyura, kule hakuna vifo vya mzaliwa wa kwanza, kule tuliambiwa pakeni. Ndugu zangu, usijichanganye. Haleluya. Tatizo mnajichanganya. Kwa hiyo tunakuwa kama wote tuko sawa, kama wote, yani kama zile portion za jumla. No. Sio za jumla.
Yes.
Anayelindwa na Mungu ni tofauti na anayejilinda mwenyewe. Usichanganye mambo. Haleluya. Anayelindwa na Mungu ni tofauti na anayejilinda kwa jitihada zake binafsi. Ombe Mungu. Pia Mungu, linda moyo wangu, nisaidie moyo wangu mimi kupenda mambo ya msingi. Lockdown fali, opportunity to learn. Sio opportunity ya kuogopa. Kwa nini? Kesho ipo. Ndugu mmoja akaniambia, mama, unajua hata pitia ametuandikia kitabu cha kuweza wakati ujao, watu hawaelewi. Ndugu zangu, wakati ujao ndio huo sasa. Na kitabu hiki hukuwahi kusoma kabisa. Zipo nyakati ambazo ziko mbele yetu, nyakati kwenye siasa, nyakati kwenye uchumi, nyakati kwenye ndoa, nyakati kwenye mahusiano, nyakati kwenye malezi, nyakati kama individual, nyakati kama familia, nyakati kama nations. Huwezi kuiendea mbele usioijua, lakini ukishapata maarifa, kila wakati wote uliokuwa mbele yako una master. Ndio maana lockdown hii, mwingine yuko depressed, mwingine yuko sawa tu, mwingine amenenepa, mwingine amepungua, mwingine amekuwa mweupe, mwingine mweusi. Lockdown hii, kuna mwingine amemkaribia Mungu zaidi, kuna mwingine amemwacha. Lockdown hii, master your environment, feed your heart, ulishe moyo wako taarifa za kutosha. Na usijione kwamba umefika mahali kwamba imetosha. No, soma tena, funga tena, omba tena. Mtu akasema, mapitia haya mambo unayosema tutamaliza lini? Nikamwambia tutamaliza mambo ya kufunga, mambo ya kuomba usiwe na wasiwasi, anakuchosha. Siku utakapoona upo kwenye kitu kirefu namna hii, wanakupeleka mahali futi saongezi urefu, wanakuweka sita tu pale ndio umemaliza. Ukiona watu wanazunguka namna hii, niagieni na magi wangu, niagieni na mchuchu wangu, mimi nakwenda kwa Mungu babazi. Ukisikia huo wimbo ukiwa ndani George, ukisikia huo wimbo magie, magie the cute, ukisikia huo wimbo, ukisikia huo wimbo ukiwa ndani, ndio umemaliza kuomba, umemaliza kufunga, umemaliza kusoma neno. Kama bado hujajiona kwenye ile sanduku, kila siku ni muda wa kujifanya imara kuliko jana. Ni muda wa kujifanya bora kuliko jana. Ni muda wa kujifanyia uwekezaji zaidi kuliko jana. Kwa nini? Kwa kadri ambavyo mtu anapanda sana mlima, ndivyo anavyohitaji pumzi zaidi. Kadri unavyokiendea kilele, ndivyo kifua inavyozidi kitanuke. Kadri unavyozidi kusogea, ndivyo maombi yako inabidi yaongezeke. Kadri unavyozidi kupanuka na kuendelea, ndivyo kiwango cha kusoma neno natakiwa kiongezeke. Kadri mtoto anavyozidi kukua, ndivyo tunamtoa kutoka kwenye maziwa ya ng'ombe, tunamweka kwenye formula, tunamtoa kwenye maziwa ya kopo, tunampeleka kwenye uji na cerelac. Haiwezekani. Kwa nini wewe hapo ulipo dada Magi, mama yako akupakate akakupa cerelac? Ukuaji unakataa. Utumbo umekomaa hivi. Utumbo wako hauwezi kupokea cerelac, haupokei. Utumbo wako ni miogo, ugali wa bada. Utumbo wako, yani wengine utumbo wao ni samaki, maziwa mtindi. Wewe ukimwona mtu sahani yake ya kedo anasema mimi simalizi, mwanzako anakuambia this is for breakfast. Kadi unavyozidi kuwa mkubwa, ndivyo chakula kinavyozidi kuwa kigumu. Kwa useme hivi, natamani ifike siku ambayo hatutaomba, unajitabiria mauti. Kila siku jitafutize namna, kama ni Kiswahili sahihi, jitafutize namna ya kukua kwenye mambo ya rohoni. Na kukua huku kwanza tunaulinda moyo. Huku ndo kuna kila kitu, kuna chemchemi. Huku ndo kuna raha yako, huku ndo kuna furaha yako. Unaweza ukawa sawa tu mpaka umepita kwenye peji fulani ukaanza kusikitika. Hii nchi sijui inakwenda wapi? Kwenda wapi wapi? Moyoni unaumia kwa habari za kusikia. Are you sure? Una uhakika hizi taarifa zinazokusikitisha ni za kweli? Oh, someone somewhere is playing with you. Una uhakika? Huwezi kujua kama una uhakika au hauna uhakika kama ndani kuko empty. Yeah. Baba, katika jina la Yesu, tujaze maarifa yako, tujaze, tusaidie. Sio kazi rahisi kusoma neno lako, sio kazi rahisi kusoma vitabu, sio kazi rahisi kuomba, sio kazi rahisi kufunga, sio kazi rahisi kukutafuta kibinadamu, sio rahisi. Lakini Baba, tunayaweza. Tunayaweza mambo yote. Tunayaweza mambo yote katika wewe ututiaye nguvu. Sio rahisi kuwa tofauti. Tunazisikia habari za Misri. Tunasikia juu ya mapigo ya Misri. Baba, tunaya sikia. Hey, Baba, tunasikia. Tupe utashi na uelewa ya kwamba sisi ni wa. Mabaya hayatanipata mimi. Mabaya hayatanipata mimi. Enderebo ziramande. Andaraba zoraka nderebo sese. Enderebo ziramande. Nantaraba ziramande. Enderaba sata. Hallelujah. Hallelujah. Lockdown. Fungio lolote. Nafasi yoyote utakayoipata mbali na watu, furahi. Amen. Usisikitika hata mtu akikununia, furahi. Hata mtu akikublock, furahi. Kwa nini? Anakupa opportunity ya kufanya mambo ya msingi. A little lockdown. Usisemea si, no. Ila tu hakikisha una silaha zako. Tembea na silaha zako. Hizi ndizo silaha. Sikwambie kama una Biblia. Naamini hujaiuza. Mtu mmoja akasema uchumi mayumba. Nimeuza Biblia kama mzambi. Hujaiuza Biblia yako. Kaa nayo. Karibu, tembea nayo. Kila ukipata nafasi, hata kama ya kwako ni ya kwenye simu, weka kindege hapo juu. Ukishamaliza kuweka kindege, soma Biblia. Maandiko yanasema kama vile ayala anavyoyatamani maji, ndivyo Bwana nafsi yangu ya kutamani. Kila wakati nafsi yako itake kusikia, nafsi yako itake kushiba. Maarifa yana nguvu, ndugu zangu. Mimi na wewe tunaomba, ila nakwambia hapa, maarifa yana nguvu kuliko maombi. Amen. Yana nguvu. Mtu akikukuta, taarifa za kwako tayari unazo imara moyoni, hakwambii kitu ukaelewa, namwambia nuno mimi ni wagosheni. Habari za Misri peleka Misri. Kuna giza, kuna vyura, kuna mapigo, maji yatakuwa na damu nyekundu, mwambie hiyo ni portion ya kweli. Ila ni portion yetu Gosheni. Maji huwa safi, hatujui mbukule. Hatujui kushindwa, hatujui umaskini, hatujui tabia mbaya, hatujui dhiki, hatujui tabu. Huwa tuna survive. Bosi wetu akiwa ni Farao, tuna survive. Tena anatufanyisha kazi ngumu. Maandiko yanasema hivi, Farao akawachungulia wana wa Israeli, akasema hao watu wana akili sana na wanazaliana, wana akili kuliko mimi, kwa hiyo nitawafanyisha kazi mpaka wakome. Biblia inasema hivi, kwa kadri walivyofanyishwa kazi ndivyo walivyozidi kuzaliana. Kwa hiyo usijichanganye, wewe ni wagosheni, tulia Gosheni. Ukisikia mlio wambie sio wa kwangu, sio wa kwangu, sio kwangu. Kwani Misri hakuna wenzio? Ni watu kama mimi, lakini wale na mapigo sio posheni yangu. Biblia inasema hivi, vyura wakarushwa kule kwa Farao, Mungu akashusha lile pigo, mapigo yote kumi, mapigo yote kumi ya Farao, Gosheni hayafiki. Kwa nini unatoroka kutoroka? Unatoka Gosheni, unaruka, unahamia Misri, unapigwa, afu unasema hivi, nimepigiwa Gosheni. Hukupigiwa Gosheni, ulikwenda Misri. Kuna mambo ukiasikia unasema no, katika jina la Yesu, not me. Nitalala, nitaamka, nitamuona baba yangu, nitamuona mama yangu, nitawaona ndugu zangu, nitawaona watoto wangu. Kuna habari unazisikia unasema sawa, ila hiyo ni portion ya Misri, ila mimi nitauona wema wa Mungu katika nchi ya walio hai. Nitauona, sio katika nchi ya wafu. Nitauona, nitauona tu, nitakuwepo, nitakuwepo mpaka mzee, nitakuwepo. Ah, na afro hili, ah, nitakuwepo. Ah, wakati huo itakuwa lina mvi, bwana we acha, nina vijukuu hapa, hivi vitoto vya dada Magie, vitoto vya nani nani pale, bibi napiga, lakini nitakuwepo. Amen. Mimi ndo bibi yao. Jiambie, ah, kuna huku, waambie ndio ipo, lakini hizo ni habari za Misri. Ndugu yangu, alfajiri ya leo, tiwa moyo katika jina la Yesu. Katikati ya shida, katikati ya tabu, katikati ya changamoto, katikati ya mitikisiko, usijiingize kwenye kundi la wasio kuhusu, usijiingize. Jiambie kila wakati, mimi ni mtu wa Gosheni, kuna mwanga kule, mimi ni mtu wa nuruni, na Mungu amekataa, akasema hakuna ushirikiano, hakuna na giza. Hasa nafanya nini gizani? Mimi ni mtu wa nuruni, mabaya hayatanipata mimi, uharibifu hautanikaribia katika jina. Biblia imeweka wazi, inasema hivi, 10,000 wataanguka hapa, maelfu wengine wataanguka hapa, lakini sio mimi, lakini sio mimi. Kwa hiyo aliye karibu yangu sawa, wa karibu yangu huko sawa, ila sio mimi, ila sio mimi, katika jina la Yesu. Watu wakufa again 2025, jina langu alipo, atanilinda tu, atanilinda tu, kwa mbawa zake atanihifadhi, atanilinda tu, atanilinda tu, nikiwa najua atanilinda, nikiwa sijui atanilinda tu. Nitayasikia mabaya, mabaya nitayasikia kwa kuwa vyombo vya habari vipo, lakini sio portion yangu. Nakataa kufa, nakataa kufa kwa jina la Yesu, nakataa kuzika, nakataa kuzika. Hata ukitokea mtikisiko vipi, sitazika baba, sitazika mama, sitazika mke, sitazika mume, hey, sitazika watoto, nasogea mbali kidogo, sitazika biashara yangu, sitazika biashara yangu, sitazika ndugu zangu, nasogea mbali mwenyewe, nasogea mbali kidogo, sitazikwa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, 2025 naimaliza nyepesi, naimaliza kwa ushindi, katika jina la Yesu. Ete rebo zita, mante rebo zata, lende rebo saka, kende raba sota, lente rebo zete, nane rebo sata. Magonjwa yanayowaua watu wengine, mimi yaacha niua. Vinavyoangusha vitu vya watu wengine, kwangu havitaniangusha. Shida na tabu na crisis na changamoto vinavyoangusha na kuwa kuta watu wengine, baba, katika nimetengwa, nimetengwa, nimetengwa mahali pa juu sana, mahali pa juu sana, nimekatishwa pamoja naye mahali pa juu sana. Hakuna shida kule, hakuna umaskini kule, hakuna changamoto kule. Ewe moshanta menterevo zata, nimekalishwa mahali pa juu sana pale Kristo alipo. Nakataa kuchoka, nakataa kuugua, nakataa kupata tamaa. Kende rebo zokoto, kete rebo zoto, mande rebo sata, mande rebo sata, ende rebo zata, eke
Lenda rabazata, leteremo zata, emberebezika, lenderemo shata, katika jina Yesu. Nitaisikia tu habari za Misri. Ile mimi yepogesheni, nitakuwa salama. Lenderebo zokoro moshanda, lenderebo sata, leterebo zata, lenderebo zata, lenderemo sata. Haleluya. Haleluya. Ndugu zangu, tunapomalizia, tunaomba maombi yetu ya kutengwa. Maandiko yanasema hivi, Mungu akaliona gharika. Kukawa kuna gharika, akamwambia Nuhu, tengeneza safina. Safina sio kwa ajili ya kila mtu. Kuna watu wamezaliwa wabishi. Huwezi kumpandisha kwenye safina, ni kama vile vitoto ambavyo ukitaka kuvibeba mgongoni, ushakibeba mgongoni umefunga vizuri hapa mbele, ghafla kwa mbali unakasikia kanashusha miguu. Mala kanachomoza hivi kichwa kusalimia wageni na kushusha. Safina sio kwa ajili ya kila mtu. Ni kwa ajili ya kila mtu aliye tayari.
Amen.
Vivyo hivyo, Biblia inasema Rahabu akawaokoa wote. Biblia inasema akaingia baba yake, akaingia mama yake. Ikasema hivi, wakaingia ndugu zake wa kike na ndugu zake wa kiume. Katikati ya mambo yote, Mungu atatupa kuwa salama.
Amen.
Katikati ya mambo yote.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Sisi watu waamka na mama pitini.
Amen.
Chini ya mafuta ya mtumishi wa Mungu.
Amen.
Pastor Tony Kapola.
Amen.
Tunamaliza salama.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mabaya hayatatupata sisi.
Amen.
Kila silaha.
Yes.
Itakayofanyika juu yetu.
Yes.
Kuanzia usiku huu wa leo.
Amen.
Na alfajiri hii.
Yes.
Kila silaha.
Yes.
Itakayofanyika juu yetu.
Yes.
Ha, haitafanikiwa.
Amen.
Kila silaha.
Yes.
Itakayofanyika.
Yes.
Kwenye maofisi yetu.
Yes.
Kwenye mali tunakofanyia kazi.
Yes.
Kwenye vyanzo vyetu vya mapato.
Yes.
Kila silaha itakayofanyika juu yetu.
Amen.
Haitafanikiwa.
Amen.
Na kila ulimi.
Yes.
Mahali popote.
Yes.
Unapotunenea mabaya.
Amen.
Tuna hukumu ulimi huo.
Yes.
Ya kwamba umekosea.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu.
Amen.
Siku zetu zimebarikiwa.
Amen.
Siku zetu zimebarikiwa.
Amen.
Siku zetu zimebarikiwa.
Amen.
Alfajiri ya leo imebarikiwa.
Amen.
Sisi ni watu wa Gosheni.
Amen.
Sisi tumetengwa.
Amen.
Hatumo miongoni mwao.
Amen.
Hatumo miongoni mwao.
Amen.
Katika jina la Yesu. Maandiko yanasema tumeketishwa.
Yes.
Pamoja naye.
Yes.
Mahali pa juu sana. Hakuna umaskini huko. Hakuna kushindwa huko. Hakuna mauaji huko. Hakuna umaskini huko. Hakuna kuchoka.
Amen.
Hakuna kukata tamaa. Hakuna ku give up.
Amen.
Hakuna kusingiziwa.
Amen.
Hakuna kuchoka.
Amen.
Tumeketishwa wala hatujasimama. Tumeketishwa.
Amen.
Tumekaa. Manake tutakaa sana.
Amen.
Tumekaa mahali hapa. Mahali pa juu sana.
Amen.
Mahali pa juu sana. Hatutashuka. Ijapo tikisika milima, sisi tutakuwa salama.
Amen.
Hey, katika jina la Yesu.
Amen.
Kila silaha itakayofanyika juu yetu, sisi kwetu haitafanikiwa.
Amen.
Na kila ulimi.
Yes.
Utakao hukumu chochote.
Yes.
Kibaya juu ya maisha yetu.
Yes.
Tuna hukumu ya kwamba umekosea.
Amen.
Mabaya hayatatupata sisi.
Amen.
Wala magonjwa.
Amen.
Wala kuugua.
Amen.
Wala depression.
Amen.
Wala sonono.
Amen.
Wala msongo wa mawazo.
Amen.
Wala umasikini.
Amen.
Wala ufukara.
Amen.
Wala maradhi.
Amen.
Wala magonjwa.
Amen.
Wala bahati mbaya.
Amen.
Miongoni mwetu.
Yes.
Hawa watasema bahati mbaya.
Amen.
Kama alipita hivi.
Amen.
Ilikuwa kama bahati mbaya.
Amen.
Hiyo bahati mbaya. Bahati mbaya zote.
Yes.
Zimegeuzwa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Na kuwa bahati nzuri.
Amen.
Damu ya Yesu.
Amen.
Inanena mema.
Amen.
Inanena mema.
Amen.
Kwenye maisha yetu.
Amen.
Tutakapotoka.
Yes.
Tutatoka salama.
Amen.
Na tutarudi salama.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Watakapoanza kuhesabiwa.
Yes.
Vilema na viwete.
Yes.
Hatumo miongoni mwao. Watakapoanza kuhesabiwa.
Yes.
Wagonjwa na wadhaifu.
Yes.
Hatumo miongoni mwao. Watakapoanza kuhesabiwa.
Yes.
Walioshindwa na kuugua.
Yes.
Wenye depression na kuchoka.
Yes.
Hatumo miongoni mwao.
Yes.
Watakapoanza kuhesabiwa.
Yes.
Waliochanganyikiwa.
Yes.
Na kupoteza majira.
Yes.
Na kuchanganya faizi. Katika jina la Yesu. Tunakataa kuchoka. Tunakataa kuchoka. Tunakataa kuchoka. Tutakuwa imara.
Amen.
Imara kama simba.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Tutasimama siku moja.
Amen.
Na kuziangalia nyakati.
Amen.
Tutasema tulikuwepo.
Amen.
Kwenye shida na tabu tulikuwepo.
Amen.
Kwenye dhiki na changamoto tulikuwepo.
Amen.
Lakini again tupo tena.
Amen.
Tumesimama imara.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Wale wote wanaopanda kwa machozi.
Amen.
Wanavuna kwa kelele za shangwe.
Amen.
Kwenye mavuno ya maisha yetu.
Amen.
kwenye sherehe za mavuno tutakuwepo, 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 tutakuwepo kwenye graduations na harusi za watoto wetu. Hawatasema niko hapa namwakilisha. Bahati mbaya mama yake 2025, hey, katika jina la Yesu. Bahati mbaya sio majina yetu. Hawatasema huyu ni baba yake mdogo amekuja kumwakilisha baba yake. Ilikuwa bahati mbaya 2025, katika jina la Yesu. Kila bahati mbaya tunazigeuza zinakuwa bahati njema. Hey, katika jina la Yesu. Mabaya hayatatupata sisi. Wala uharibifu hautatukaribia.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu. Tunaomba kwa ajili ya nchi yetu. Wewe ni Mungu wa amani. Wewe ni Mungu wa amani. Tena ulipoanza kuondoka ukasema, ndugu zangu, amani yangu nawaachia. Amani yangu ni wapayo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Baba, tunazungumza amani kuanzia kwa viongozi wetu mpaka kwa wasio viongozi, watu walioumia kwa ambao hawajaumia, kuanzia Mtanzania wa juu kabisa namba moja, na ikawepo amani katika jina la Yesu. Mabaya yasitupate, uharibifu sio fungu letu. Ukatulinde na yule muovu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yule muovu asija kapita njia yetu kabisa. Ukatuone, ukatufanye tuone siku zetu za mema, siku zetu za mema, siku zetu za mema. Baba, ukatupe neema yako tukaonane, kila mtu akamwone mwenzie akaseme, alikuwepo, alikuwepo, alikuwepo. Na katika uzee wetu tukaseme tulionana. Baba, katika jina la Yesu nasema asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya ndugu zangu wa kike na wa kiume ulionipa neno lako niweze kuzungumza nao. Wape neema ya kulinda mioyo yao, maana sio rahisi. Hatuishi sisi kwenye kisiwa, tunaishi na wenzetu. Taarifa mbaya tunaziona, taarifa mbaya tunazisikia, lakini Baba, katika jina la Yesu tusaidie kwa neema yako kuwa watu wa tofauti, tusaidie kuwa watu wa tofauti, kuelewa ya kwamba sisi ni wa tofauti na kukubali ya kwamba sisi ni wa tofauti. Tusaidie kuishi kitofauti. Baba, katika jina la Yesu, mkono wako wa neema na rehema ukawe juu yetu. Tukitoka leo hii alfajiri tukafanikiwe, tukirudi tukafanikiwe, wenyewe tukashangae. Katikati ya changamoto hizi na kelele hizi nyingi, bado mikono yetu ina riziki, bado mikono yetu ina chakula, bado mikono yetu ina maji, bado mikono yetu inaweza kulipa ada za watoto wetu. Katikati ya kelele nyingi, Baba, tupe neema ya kutunza ndugu wanaotuangalia katika jina la Yesu. Ndugu yangu, bariki. Neema ya Mungu ikuhifadhi, ikupe kuweza kuulinda moyo wako. Yaweza isiwe rahisi, lakini tunayaweza wote, mambo yote katika yeye atutiaye nguvu, katika jina la Yesu. Haleluya. Ndugu zangu, yangu matumaini, umebarikiwa. Linda moyo wako kuliko yote unayoweza kuyalinda, maana huko ndiko zinakotoka chemchem za uzima. Mlinzi hajisikii, mlinzi hana mood, mlinzi hana attitude. Mlinzi anajua napotakiwa kulinda na linda. Nikiwa niko down sana na linda. Nikiwa niko high na linda. Nina kitu mfukoni na linda. Sina kitu na linda. Nitareza mshahara na linda. Sio tareza mshahara na linda. Linda moyo wako.
Amen.
Weka moyoni mwako mambo ya kukusaidia, ya kukupush mbele. Soma neno la Mungu, soma vitabu. Pata muda wako binafsi, omba. Acha kusikiliza na kufanya ufuatiliaji wa mambo ambayo yatakuletea wewe shida. Japo sio rahisi, lakini Mungu anatuwezesha wote kuyaweza. Ukiamua inawezekana. Neema ya Mungu ikutunze. Neema ya Mungu ikuhifadhi. Kila mabaya atakapokuona yapite kushoto. Na kila mema atakapokuona yapite kwenye njia yako. Ubarikiwe leo hii alfajiri unapotoka, na hata Mungu akupe neema ya kurejea ukiwa mzima wa afya. Haleluya. Yangu matumaini ya kwamba umebarikiwa sana.
Amen.
Na Mungu aendelee kututia nguvu. Tumeingia kwenye msimu wetu mwingine wa Amka na Mama Pitina. Kila siku saa 9 kamili usiku tutakuwa tunafanya mambo kama haya.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.